Assalomu alaykum, men Qoraqalpog'istondan Qulumbetova Baxtigulman. Sayt yaratuvchi kursini sotib olganman. Menga bu kursni menejer qiz Husanova Dildora taklif qilgandi. O'sha qizdan juda minnatdorman. Kursni barcha kirishlarni, hammasini o'rgatdi. Kodlarni yozishni, ro'yxatlardan o'tishni hammasini birma-bir o'rgatdi. Shoshmasdan tushundirib, hamma savollarimga javob berdi. Rahmat katta. Kurs juda ajoyib, yaxshi yaratilgan, sodda va tushunarli. Hammaga o'qishni taklif qilaman. Qish oyi mana oldimizda, 3 oy bitta emas, 2 ta kursni o'qib olsa bo'ladi. Bunaqa kurslardan 2 oyda o'qib olsa bo'ladi, deyapti. Bu men yangi yilgacha o'qib ulgurishga harakat qilyapman. Nasib qilsa kunda 1 soat ajratsangiz ham 1 haftada 7 soat bo'ladi. Bemalol o'qib tugatsa bo'ladi. Sodda va tushunarli kurs. Hammasi aniq va tiniq o'tilgan. Tohirjon aka ham, Azam aka ham juda yaxshi o'tib bergan darslarni tushuntirib, tushunarli aniq qilib, kirib o'rgansa bo'ladi. Sayt yaratganda birinchi darsdan saytlarni yaratib boshlar ekanmiz o'zlarimiz. Sayt yaratganda miyamizdan olib dizaynerlarni, rassomchiliklarni ham o'rgansa bo'ladigan ajoyib kasb ekan. Menga juda yoqdi. Hammaga taklif qilaman. Olinglar, sotib o'rganinglar. Farzandlaringizga olib bersangiz ham, qizlar, bolalar, o'g'il bolalar hammaga loyiq kasb ekan. Juda menga yoqdi. Rahmat sayt tashkil kursni tashkil qilganlarga. Azam Azizovga, Tohir akaga darslarni juda ajoyib o'tib bergan menejer qizimiz Dildoraga juda katta rahmat. Samimiy va aniq tiniq o'rgatdi hamma narsani. Juda ajoyib kurs ekan. Rahmat hammaga. Menga juda yoqdi. Hammaga taklif qilaman.